Ассаламу алейкум, қадірлі тыңлаушылар! Сіз қадірлі тыңлаушылар менен және эфир арқалы ұшасып тұрғанымыздан қуанышлымыз. Бүгінгі темамыз сізлерменен жаңа кесенімге келген туысқаларымызды рухландыру, хамде олардың барлық қарым-қатынаслары раважлануы хақында болады. Жаңа сенімге келген туысқаларымыз үшін қылатығын, емаса беретіғын жәрдеміміз, бұл олар үшін тынымсыз дуа етуіміз екен. Себебі басында оларда екіленулер, қарқелі хүжімлер болуы мүмкін. Әуелен бар, жаратқан иемізге шүкірлік білдірейік. Ол бізлерді туысқаларымыз бенен бірлестіргені үшін, бізлер менен бірге арамызда болғаны үшін рахмет айтайық. Құрметлі достар, жаңа сенімге келген туысқаларымыз бенен тез-тезден ұшасып тұруымыз, оларға сенімінде бекем тұруға, һәм күшлі болуға жәрдем береді екен. Әләжі болса, өзлеріңіздің һәм қабыл еткен жаңа өміріңіз туралы куалық берсеңіз болады. Құдай өміріңізде не қылған болса, олар менен бөлісуге харекет етің. Рухландыру адамларға ойлағанларынан хам көбірек істерді қылуына жәрдем береді екен. Мухадес кітапта еврейлерге жазылған хаттың 10-чы бап 25-чы аятында хам рухландыру хақында былай делінген. Айрым адамлардың әдетке айландырғанындай, шинансыларымызды қалдырмайық. Керісінше, иеміз келетіғін сол күннің жақылағанын біліп, бір-бірімізді еле де көбірек жігерлендіріп барайық. Достар, бір-бірімізге қызмет етуде шаршамаң. Ләжі болса, хапте дауамында туысқаларыңыз бенен бір мәрте ұшасып, біргелікте дуа етіңлер. Мухадес кітапты оқып үйреніңлер. Хам оқығаларыңыз текарында бір-біріңізді рухландырыңлар. Достарыңыздың, туысқаларымыздың басларына қиыншылық түскенде ғана емес, ал қуанышлы күндерінде де қасында болып, қуанышын бөлісуге харекет етің. Құрметлі радио тыңлаушылар, егер сіздерде пікірлеріңіз болса, бізлерге жолласаңыз болады. Біздердің мәнзіліміз danalik.com. Сіздердің пікірлеріңізді күтіп қаламыз. Хош, сау-саламат болың.